السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحقيقة tunayo furaha kubwa sana kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuneemesha kwa neema ya da'wa hii, ad-da'watu al-mubaraka, ad-da'wa as-salafiyya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atumakinishe juu ya da'wa hii na atuthibitishe mpaka mwisho wa umri wetu, tulazimiane na njia hii kwa kuifuata, kwa kujifundisha, kwa kuifundisha, kwa kuitetea, kwa kuitangaza, kwa kuichangia bikulli ghalim wa nafis. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhishe katika njia hii na atufishe juu yake. Ukweli ni jambo la kufurahisha kuwaona wengi katika walinganizi wanaolingania da'wa hii, na wengi katika watetezi na wafuasi wa da'wa hii wakiwa wamekusanyika mahali pamoja kwa utulivu, kwa mahaba na bashasha tele, mahali pamoja kama hapa. Kwa kweli jambo hili si jambo dogo kama tunavyofikiria baadhi yetu, ni jambo kubwa sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aubariki mjumuiko huu, hivi ni sababu ya kuzidisha mahaba, yani mapenzi baina yetu, na kuziunganisha nyoyo zetu na kuitia nguvu da'wa yetu. Na bila shaka walioiweka au waliofikiria daura hii kufanyika hapa na vile vile katika sehemu nyingine mbalimbali, miongoni mwa malengo makubwa ni kuwakusanya ndugu katika mahali pamoja ili kwa ajili ya kupeana faida, lakini pia kwa ajili ya kuziimarisha nyoyo zao katika kupendana. Bila shaka kwa watu wanaofahamu historia ya da'wa hii, tumetoka mbali sana mpaka hapa tulipofikia leo. Pengine ulinganizi wa da'wa hii ulipoanza, kuna wengine walikuwa bado hawajazaliwa, au kuna wengine walikuwa bado watoto wadogo wako chini ya tamyizi, au tayari ushapata tamyizi lakini wako chini ya baleghe, leo washakuwa watu wazima kwa wamekulia katika da'wa hii, na wengine wametoka mvi kwenye da'wa hii. Kwa hiyo kwa kuweka nyoyo pamoja na kuwa karibu, na hayo yanapatikana kwa njia kama hizi na nyinginezo nyingi, lakini hii ni moja wapo. Lakini pia njia yetu ni njia ya nashrul ilmi, kuieneza ilmu. Kuna watu baadhi ya maneno wameshayasikia sana, kwa kuwa kwa muda mrefu katika da'wa wanawasikiliza maduati kwa muda mrefu, hakuna jambo geni pingine yakizungumzwa ikitolewa muhadhara wa saa moja na nusu, basi jambo jipya atapata moja au mawili, lakini mingine mengi kishayasikia. Kuna watu wako hivyo, mingine labda 10 yatakuwa mapya, mingine 20, kuna wengine ndio kwanza anayasikia yale yanayosema, bali kuna wengine washayasikia yote, lakini ni katika njia ya kumpa thabati katika jambo la dini yake. Kwa hiyo mikusanyiko kama hii inapopatikana kwa ajili ya nashrul ilmi, ambayo ni moja katika njia yetu sisi ya dawa yetu, basi tunakuwa tunatimiza ule msingi wa njia yetu wa dawa yetu, kwamba miongoni au msingi mkubwa wa kuieneza dawa yetu ni kuieneza ilmu. Sasa Sheikh Abdullah Abu al-Khattabi hafidhahullahu ta'ala ametupa darasa hapa nzuri ya tauhid. Nina hakika kwamba kuna watu haya aliyozungumza leo ndio mara ya kwanza kuyasikia mengi katika haya, wengine labda pengine nusu ameshasikia, nusu nyingine hajasikia, lakini wengine mengi washamsikia yeye na wengine wakisema machache tu, lakini wengine wamepata taslia na tathbiti katika nyoyo zao kwa haya aliyozungumza ndugu yetu hafidhahullahu ta'ala. Kwa hiyo alhasil ni kwamba faida iko katika kukutana kama hivi, huwezi kuidharau. Na hiki kilichosomeshwa hapa, sisi as-salafiyun tunaamini ya kwamba ni moja katika misingi mikuu ya da'awa yetu, na ni moja katika mambo ambayo yanawatofautisha as-salafiyun, kwamba as-salafiyun njia yao ni hii, wal-hizbiyun wal-khurafiyun njia yao ni ile, nalo ni jambo la tauhid, ni jambo la tauhid. As-salafiyun wana ihtimamu kubwa sana da'wa ya tauhid, kwa sababu ndio da'watu rusul, kwa sababu ndio aslu al-usul, ndio msingi wa misingi yote, na msingi huu ukiharibika mambo yote yataharibika. La sala wala az-zaka wala siyam wala al-hajj wala hakuna kitakachosimama kama hakuna tauhid. Na kama shekhe hapa alivyogusia kwamba sisi kusomeshana tauhid kitabu mfano kama hiki shurutu la ilaha illa Allah, au kusomeshana na waqidu al-islam, haina maana kwamba sisi ni mushrikun, si maana yake, bali ni katika kuutia nguvu msingi huu, ni katika kuutia nguvu msingi huu. Nakumbuka nilisoma mahali mimi, sikumbuki sasa hivi ni kitabu gani, lakini nilisoma mahali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alizungumza siku moja, akaelezea matukio ya uovu yaliyofanyika mahali fulani, kwamba kuna watu mtu fulani kafanya hivi, aliiba, akaua, akazini, akafanya hivi, yani akataja zile jaraim ambazo ni katika kabairu dhunub, bali ni katika al-akbaru al-kaba'ir, zile duna shirk, madhambi makubwa kabisa. Watu wa Allahu musta, wanafunzi pale wakawa wamehamaki, mtu wa vipi huyo, mtu katili namna hiyo, wakashangaa sana, mtu amefika amefanya kadha, amevunja hiki, amempiga huyu, ameua, akabaka, akafanya hivi. Ah, mtu aina gani huyo? Watu wakashangaa, watu wote pale wakawa wamepigwa na butwaa, akawatazama, akaona watu wako katika butwaa. Alafu akaja akazungumzia, akasema nimepita mahali nimewakuta watu wanachinja katika dharihi, kwenye kabri, chinja mnyama kwenye kaburi. Watu kila mmoja wana khurafi huyo. Hivi basi, yani kawaida tu, hakuna ambaye apate mshangao kama ule ambao uliwapata katika ile kabairu dhunub. Akasikitika sana, no, kumbe watu mko mbali sana, mko mbali namna hiyo. Jana nimewatajia baadhi ya kabairu dhunub: kuua, kuzini, kuiba. Naona mmepatwa na hamasa na jazba kwelikweli na mshangao mkubwa. Leo nawatajia jambo la ashirku billah. Yani hawana maona kawaida tu. Vipi sasa? Kaifa tahkumun? Yani akawa na washangao, wakana kwamba nyinyi kuna umuhimu mkubwa sana wa kusomeshwa tauhid. Hii ndio hali ambayo watu wengi leo wako nayo. Unaweza ukazungumza mambo ni katika kabairu dhunubi, ambayo madhambi makubwa ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu, kama mtu katala 99 nafsa mathalan, hadha toa katika Uislamu. Mtu ameua nafsi 99 bado ni Muislamu, na akifa Allah akimkadiria mtu huyu amekufa katika hali hiyo, yuko tahta almashia, Allah akitaka atamsamehe, ataka atamuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu amekufa hali yakuwa ni Muislamu lakini irtakaba hadhihi aljara'im. Lakini waonaje akifa nje ya Uislamu? Hajawahi kuua, hajawahi kuzini, hajawahi kufanya kadha wa kadha, lakini ni mushrikun billah. Bila shaka ni mukhalladun fi nnar, takaa milele katika moto na hakuna msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sasa inaonekana ile hisia zetu zisijie suala la tauhid na dhidi yake ambayo ni ashirk imekuwa ni ndogo sana katika nafsi zetu, kiasi ambacho baadhi yetu twaona haya mtu kulingania kwenye tauhid. Baadhi yetu wanajisikia vibaya kukatazwa ashirk, na ni mambo yapo katika mujitamaa wetu. Wewe ukitoka hapa pengine usimalize barabara mbili tatu, utakuta mabango ya waganga wa kienyeji na mambo mengi ambayo nyinyi mwayafahamu yapo katika nyumba zetu, katika mitaa yetu, kwenye miji yetu, mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tunatakiwa tujifunze na tukumbushane kila mara haya mambo, ili tuweze kuyafikisha kwa ndugu zetu. Wale ni ndugu zetu, tunatakiwa tuwalinganie. Na ndio maana kwa nini da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ilifaulu? Kwa nini maadui wote wanamwelekezea kidole mawahabi hawa? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa kijijini huko, historia yake mwejua, lakini leo hebu niambie, ni mahali gani katika huu ulimwengu da'wa yake haijafika? Mahali gani? Si da'wa yake kwamba kaitunga yeye, kile alichokisimamia na kile alichokilingania, na ameandika vitabu vipesi tu, si kwamba vitabu vimejaa falsafa na maakili mengi shule kadha, nusus min alkitabi wa sunna, qala Allahu wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Sheikh rahimahullahu ta'ala amefanya inaya kubwa ya tauhid na as-sunna, na rasaili zake nyepesi kabisa hizi, qala Allahu wa qala ar-rasul, ameandika vitabu vipesi kwa ajili ya awamu ambavyo vingine vinawashinda hata hao ni tulabu ilmu na baadhi ya mashaikh, lakini ameviandika na Allah akatia baraka, umma unanufaika. Sasa usije ukaona kwamba ni jambo limekwenda tu kwa sababu ya uhodari, sijui iko kuna daula, kulikuwa na hivi, kulikuwa na vile. Atrak walikuwa na daula ambayo inatawala ulimwengu mzima, daula al-Uthmani ambayo ni mukhrafi. Lakini madha sanau lilmuslimin, wamefanya nini Waislamu zaidi ya kujenga kuburi na atriha na kuadhimisha al-qibab na mengine? Aina da'watuhum, iko wapi da'wa yao leo? Lakini da'wa ya al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni qa'ima, kwa sababu kile anachokilingania ni kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhi al-umma. Hei ni mtu tu basha, lakini kulikuwa na maulama wakubwa wako chini ya daula Uthmania, na daula inawapa nguvu na wao wametawala kila kitu, wana jamiat hizo nchi za Misri, kuanzia Uturuki huko Misri, Sharqi Asia, Hijaz, Al-Yaman, zote ziko chini yao. Na wewe huwezi kusema kitu, huwezi kusema kitu kasikilizwa. Lakini kwa nini wao hawakufanikiwa? Kwa sababu waliacha ile da'wa ya tauhid. Katika maelezo wanayotaja wanachuoni katika historia, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yeye rahimahullahu ta'ala alichokifanya katika mjitamaa wake, alihakikisha kwamba wale watu wake waliomzunguka wanaondokana na kitu ujinga. Watu wote ikawa ni talabatul ilm, hata wale awamu nnas, wapo awamu nnas, lakini ammi huyu ambaye yantasib ila salafiyya ana maarifa makubwa katika masaili, katika misingi ya dini, ukimlinganisha na ile shekhe kubwa la kisufi jahil. Kwa nini? Kwa sababu watu hao walikuwa wana inaya na jambo la ilmu, na hasa hasa ilmu ya tauhid na masaili ya aqida. Kule shekhe wa kisufi utakuta asoma nahwu, balagha, kadha kadha, lakini jahil katika masaili ya aqida, hajui kutofautisha kwamba hii ni ashirku al-akbar al-mukhrij min al-milla na hii ni ashirku al-asghar. Hajui tofauti iko wapi, hajui tofauti baina ya kuambiwa jambo fulani ni shirki au fulani kafanya jambo la shirki na fulani ni mushrik. Hajui kutofautisha hapo, kwamba hii ni bid'a, hii uliyoifanya ni bid'a na huyu ni mubtadi'. Hajui kutofautisha. Wewe ukisema kwamba hicho ulichokifanya bwana ni bid'a, mi mubtadi kwa sababu hajui tofauti. Kasoma nahwu, kasoma balagha, kasoma sarfa, anasoma mantiq na kadha kadha, balagha zote kazibeba yeye, lakini hana maarifa katika mambo kama haya. Na ile jamii iliyomzunguka hakujua kwamba hana maarifa ya mambo hayo. Ile jamii iliyomzunguka wanafanya mambo mengi ya kumuudhi Allah katika shirkiyat na bid'iyat, yeye hawezi kuzikemea kwa sababu faqid shay'in la yu'tihi. Kwa hiyo nataka kurudi, msiharibu mazungumzo, nimeambiwa nitie taaliki hapa. Taaliki yangu inakuja hivi: kuna ndugu yetu mmoja, sijui mimi, nazungumza kwa ujumla. Nasikia nimesoma baadhi ya maeneo, kuna maelezo yametolewa mtu akizungumzia hii daura ya moshi, hii ya moshi inafanyika leo, kwamba mimi nilitaka kwenda kwenye daura ya moshi, lakini nilipoona vile vitabu vinavyosomeshwa ndio nisome ile maelezo. Mtanisamehe, lakini nimependa nilizungumzie hili. Kama ni ndugu yetu, sasa sahihishe msimamo wake, simjui ni nani mimi. Lakini kama katika wengineo, katika al-hizbiyun, tusemeje, ash-shay'u min ma'adinihi la yustaghrab, kitu kinachotoka kwenye asili yake huwezi kukishangaa, sio? Kwa sababu ndivyo alivyo, ni asili yake. Kama sasa mimi nazungumza kwa ihtimali zote mbili, nasema hivi, ameandika nini status, anasema tunatamani kuhudhuria hizo semina, Ila ukiangalia ratiba unaona mashekhi ni wale wale, vitabu ni vile vile, alafu kaandika shurutu la ilaha illallah, nawakidhu l'islami, jamaatu tablighi, jamaatu ikhwani l'muslimin. Sijui kama huyu ni salafi mwenye maneno hayo, wallahu a'lam. Asema tunao vijana waliomaliza mavioni, wapo katika sunna, wasomi wazuri, ifike wakati wapewe vipindi kwenye hizo semina, waelezee masuala ya uchumi wa Kiislamu, jinsi ya kufanya mikataba ya kibiashara, jinsi ya kugawana mirathi. Pia akaandika tena, ifike muda watu wa sunna katika mabano masalafu tuwe tunaandaa semina za kuelezea vijana ni jinsi gani kijana wa kisunna atajikwamua kiuchumi. Dawa inahitajia uchumi uliothabiti. Dawa inahitajia watu wenye uchumi mkubwa. Dawa inahitajia matajiri. Tutengeneze matajiri wa kisalafi kupitia semina zetu tunazoandaa. Mbona tunao vijana wasomi wakubwa kwenye hizo sekta, ila hatuwapi vipindi kwenye marakezi zetu? Tuamke, maisha yanabadilika. Oho, hivyo hivyo nasema msikia Abu Khatabi kisha Abu Hajim msikia. Lakini pia akaelezea makadirio kwa makisio yake kwamba nimefuatilia gharama za uendeshaji wa semina ya Moshi ni zaidi ya shilingi milioni 30 kwa siku tano. Nasoma tena, hapo hapo kuna vituo zaidi ya 10 vinahitajia michango ya ujenzi, kama walimu zaidi ya 100. Kuna walimu zaidi ya 100 hawana posho. Kwa nini pesa hizo zisambazwe kwenye vituo hata vitano vikasaidia ujenzi au kusaidia posho za walimu? Baada ya semina walimu wataanza kuomba pesa ya kula na familia zao. Da, inaumiza sana kwa mwenye uelewa wa mambo. Ameandika mengi, lakini mimi nilikuwa nimekusudia hizi ujumbe wa aina tatu ambao mashehe mko msikie. Tuwapishi vijana wa vyuo hapa wamaliza una degree zao 2-3 za uchumi, waje watusomeshe uchumi wa Kiislamu. Masalafi wanahitajia wanahitajia matajiri wa kisalafi wepo. Mimi na, kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu kuna watu akili zao ndogo hivi, adna shubha basi tayari ishamkorofisha. Kweli kweli anazungumza, yaani tayari yeye kashasombwa na maneno ya kinga kabisa, rahisi kabisa. Kuna watu akili zao ziko hivi. Allah amegawa riziki za ufahamu wa mambo. Sasa kuna watu wako hivi, na kuna watu wengine wajua na akili kubwa. Lakini kweli bwana, kwa nini isifanyike namna hiyo? Ile siku tauhidi tu bwana, tushaelewa sisi bwana. Kama alivyozungumza Sheikh Abdallah, kuna watu kujifanya wao wajua sana. Sasa huyu ndugu huyu kama ni salafi, basi ujumbe huu utamfikia nadhani bila shaka. Nataka kumweka sawa tu kwamba asili ya da'wa yetu sisi ni kusomeshana hiyo tauhidi ambayo wewe waidharau, kwamba kwa sababu kusomeshwa shurutu za la ilaha illallah huwezi kuhudhuria, wewe ni salafi wa vipi? Basi kama umeshindwa kuhudhuria kwa sababu mashekhe ni wale wale, vitabu ni vile vile, basi hudhuria tu uje kutana na ndugu zako, au hata wewe ulete mchango wako wa kielimu na maarifa, utakutana na hao mashekhe wa nasihi. Au mashekhe wa kisalafi wao hawastahiki kunasihiwa, wao waadhiriwa kwenye mitandao. Sasa hizi ni nasaha, maana sisi tukiwa tunapopiga radi watu wanambia, sasa mashekhe simuite wale mkae nao, muwafikishie huko. Sasa lakini lugha hii si kwamba yeye haji tu, bali ni lugha ya kuwakimbiza wengine wasije. Kwa maana kama mimi siendi kwa sababu hivi, kwa maana pia na wewe pia usiende. dhulma. Salafi hawi hivi, mnifahamu? Salafiyu hawi hivi. Salafi anakuwa tofauti na hivi, yansah. Alafu unapoleta ushauri sasa, utakutana na watu, mtashauriana. Sawa, mtashauriana, si kwamba lazima ushauri wako ukubalike, na ukileta ushauri wa sawasawa utakubaliwa. Njoo usikimbie, kama akiwa ni salafi. Lakini kama si salafi, hili ni jambo la kawaida. Sisi hatukubobea katika mambo hayo ya kiuchumi. Hao mashekhe waliobobea katika uchumi waitishe hizo semina, wawaalike maduati, wawasomeshe mambo ya uchumi. Lakini kama uchumi wenyewe ni kupita na kuchanga pesa za watu na kuzila, hatutaki uchumi huo. Wawasomeshe watu ujasiria mali, sawa. Lakini mimi nataka kuuliza, hivi kweli Muislamu mwenye ghera na dini yake, vipi anaweza akakaa akatafakari akawa anafikiria kwamba akaona kwamba suala la tauhid kwa sasa halina nafasi zaidi ya kuwa suala la uchumi ndio lina nafasi kubwa? Yani huyo ni Muislamu wa aina gani? Basi kwa sababu ya tauhid, utaona wafanyabiashara wengi Waislamu wana pesa nyingi tu kwa saizi, kwa kiwango cha juu, kiwango cha kati, si wote, wengi katika wafanyabiashara wa Kiislamu ambao wana mashekhe wao karibu zaidi, tena ni wajuzi waliobobea katika mambo ya uchumi. Wengi katika hao mali zao asili yake ima ni dhulma, wanawadhulumu watu mali zao, au zina riba ndani yake, mumatala uko mwingi, na khiana na hadaa na kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu wamesomeshwa uchumi wa kisekula, ambao wewe wataka wewe tuwalete hao wasekula waje wasomeshe watu. Uchumi uliojengwa katika misingi ya kisekula ni uchumi wa kijambazi. Hivi hamjui? Na ndio maana wengi waliopewa dhamana ya kusimamia amana za umma na mali za watu, wakapewa amana ya kusimamia miradi mbalimbali ni wezi. Wengi, sisemi wote, na haya tunayazungumza. Mtu anaambiwa, bwana, huu mradi huu sisi tutakulipa wewe shilingi milioni 20, tutataka ufanye kutoka hapa mpaka hapa, na mradi huu andika bajeti yake na kila kitu chake. Hiyo tukayosema tutakupa sisi. Bwana, mradi huu utagharimu shilingi bilioni 3, na wewe zako milioni 100, mathalani milioni 20 kidogo, milioni 100. Hebu niambieni, mafahamu hii, atatoka na milioni 100 tu huyu? Hatatoka na milioni 100, atautumia ule usikula wake aliyosoma kule kuhakikisha kwamba anagawana nusu kwa nusu na ule mradi. Ndio wakati huu atanunua magari mazuri, atanunua viwanja, atanunua zaidi ya ile milioni 100 ambayo ameambiwa kwamba yeye itakuwa ndio ujira wake. La yakhafu Allah, yeye hamuogopi Allah, yeye hutumia fursa. Kama hapa alitakiwa aweke mifuko 20, yaseme ataweka mifuko miwili, punguza hapo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo wanavyofundishwa kule, kutumia fursa. Sasa afadhali ungewaambia, bwana mashekhe, mtumie fursa, msomeshe kitabu al-Buyu'i katika Bulughul Maram, ili watu wajue biashara za kisheria, wafundishwe ujasiria mali na amana katika mambo ya kisheria, sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutuletea wasekula hapa, watufundishe namna ya kula riba. Mimi sielewi mtu huyo anafikiriaje. Sasa kuna watu wana akili hizo, fundishwa jasiriamali bwana, Tutaka uchumi sisi wa Kiislamu. Uchumi wa haramu sisi hatutaki. Tutaka hawa ambao wana pesa zao sasa wasome fiqh ya Kiislamu, wasome hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wajue namna gani watataamali na biashara zao, namna gani watataamali na watu katika miamala yao, watakopeshana vipi, watauziana vipi, umuhimu wa amana na ukweli katika biashara. Hayo huyapati kwa wasekula, huyapati kabisa. Bali ukisoma huko utakuwa bakhili wa bukhala wote, bakhili kuliko mabakhili wote. Kwa nini? Kwa sababu umekwenda katika mrengo ule. Hakuna zaka, hakuna sadaka, wewe waona kwamba kujitolea ni kufilisika. Leo kuna watu Allah amewapa fursa, miaka 10-20 nyuma hawakuwa hivyo, walikuwa ni maskini. Allah akawafungulia, Allah akawapa katika fadhila zake. Wanaotumikia nini Uislamu? Hawana chochote. Tukumbie mjenga msikiti huko, kuna mwalimu mimi namlipa kadha, lakini utumie mabilioni ya pesa, mamilioni ya pesa kwa mambo ya kipumbavu tu, hayamsaidii chochote katika dini yake wala dunia yake. Anasa tu, fakhari tu. Sasa hawa watakiwa wafundishwe kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ya wao kuwa na mali kabla hawajafilisika au kabla hawajaondoka hapa duniani. Utakuwa tena wasiku na tena waje wawasokote hapa. Nani asiyejua kufuga kuku hapa? Nani asiyejua kufuga mbuzi hapa? Nani asiyejua? Watu wana uwezo kufanya mambo hayo, lakini je, kisheria? Vijana wangapi leo, mfano kama hapa Moshi kifika, maduka hayo kuna hivi, watu wauza pikipiki, wale wauza spare, wale wauza hiki. Alikuja nani hapa akawafundisha? Hao siku leo wenyewe hawana hela nyingine. Mtu kamaliza na digiri yake atembea uchumi, hana sumni mfukoni. Kijana kamaliza darasa 7 au hata kusoma skuli au na form 4 yake, alhamdulillah Allah kamfungulia. Sasa wewe na hiyo digiri yako utakuja kumfundisha nini? Tafuta hela kwanza wewe. Wewe mwenyewe umeshindwa kutafuta pesa. Unajua hapa sio hivi kwa hivi. Kwa sababu unasema keeping si wapi, uko mbavu mtupu. Umekutia umaskini. Kwa sababu unachokisomea hakitekelezeki katika wake. Sasa huyu atakiwa afundishwe sheria, ajue na maadili ya kutunza amana za watu, amana za umma. Asiibe huyu, asidhulumu huyu, apeleke haki kwa wenyewe. Amepewa dhamana, bwana wewe ni mkandarasi kwa kujenga hiyo hospitali, kituo cha afya, aijenge kama inavyotakiwa, na ikiwezekana aongeze zake kutoka mfukoni ili aboreshe. Lakini watu wafanye hivyo. Sasa kutuletea fikra hizi, hizi ni fikra za kiikhwani, al-ikhwan al-muslimun au al-ikhwan al-muflisun, hizi ndio fikra zao. Kwa sisi bwana, nasema tena mwisho, sisi tutaendelea kusomeshana tauhid, tutaendelea kusomeshana fiqh ya Kiislamu, tutaendelea kusomeshana misingi ya dini yetu. Hili ndio jambo ambalo sisi tumelidhamiria na kuliwekea nadhiri katika nafsi zetu. Ma baqina, nasalu Allah ta'ala bimanihi wa karamihi yahfadhana baina aydina, min baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa shama'ilina. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi juu ya jambo hili, tushikamane nalo, tulifanye wala tusirudi nyuma. Maneno kama haya yasitupotezee mwelekeo. Hao mashekhe waliosomea uchumi wawasomeshe watu wao uchumi, wauchakachue ule uchumi ule wenye usekula wa wizi ule, waweke pembeni, watupe ile misingi mizuri alafu huko wakipokea sheria wafanye hivyo. Sisi hatuna uwezo. Semina zetu, ndio maana semina zetu tumekaa chini, semina zetu hazina bufei vya kula, kwamba uko pale ufika pale uchague unachokitaka. Semina zetu sisi hazina malipo ya pesa, kwamba ukija hapa una bahasha utapewa Nyinyi mmekuja kubwa zaidi, wengi wao wamekuja kwanza kuja hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria, na ilmu ya kisheria ni qala Allah wa qala ar-rasul. Jambo jingine kuja kujuana na ndugu zenu, fulani mimi namsikia, tunataka kuja kumuona bwana. Nani huyo bwana? Namsikia Abul Khattab, nani huyo? Umekuja kumuona ndo shekhe wako, mwalimu wako, ndugu yako, lillahi alhamd. amekujua na wewe umemjua, hii ni khairi. Na mingine mengi umekuja kujifundisha. Haya ndio yalitukusanya sisi hapa. Na utaratibu huu maulama wetu wanaufanya sana. Sana tu wanafanya. Sasa ukitaka semina ya ujasiriamali, nadhani kuna vitengo maalumu ambavyo vimeandaa jambo hilo. Semina za ujasiriamali, kutaka kufuga, kuna wataalamu wa ufugaji wa kuku, kutaka kufuga mbuzi, kutaka kufuga ng'ombe wa maziwa. Kuna watu wana mambo kama hayo. Hata ukitaka semina za mambo ya afya, kwamba afya ya chakula, maradhi mbalimbali, sugu, maradhi ya ukimwi, kuna semina za ukimwi, kuna semina za mambo ya sukari, mambo ya pressure, mambo ya moyo. Kwa bwana, mimi nilikuwa naona kwamba kwa nini msiweke semina mkuwafundisha watu semina ya maambukizi ya COVID. Sawa, wako wataalamu wafanye mambo hayo. Sisi tumejikita katika tauhid. Hao ndio tutakotuambia katika baraka zetu. Kwa nini sasa pale msiingize Kiingereza pale? Kiingereza kwa sababu dai kwa Kiingereza. Sasa kesho kutwa watu ulimwengu watoe Kifaransa, tugeuke Kifaransa sasa. French. Sisi tumeganda kwenye Kiarabu. Watu wakijue kwa sababu ndio lugha ya wahi. Qala Allah, ambaye wewe anta jahiluha. Wewe ni mjinga, huijui lugha ile, na hakuna mahali ambapo unaweza kuipata kwa usahihi. Hao wanafundisha Kiingereza kasome kwao. Sisi hatuna nafasi hiyo. Usiletee ujinga. Mnaelewa? Kwa hiyo watu kama hao watakiwa wapigwe vita kwa sababu ni waharibifu. Lau ungekuwa unataka kutengeneza, ungewaona wahusika. Alafu waona kama mashehe wa salafi ni kama vile mashehe wa kurafi au kihizbi, kazi yao kuombaomba. Kwamba kishatoka hapo shehe wa kisalafi ataanza kuomba. Sisi hatujui katika masalafi watu wenye tabia hizo. Na kama yuko mwenye tabia hiyo, aiache. Si tabia nzuri. Tabia ya kuombaomba watu mali zao. Hawa matajiri waangalieni kama walivyo. Waangalie na mali zao kama walivyo. Wakitaka kutoa watoe. Hawataki basi achane na mali zao. Kama yastafif yuhifahullah. Hiyo ndio sawa. Hakuna masala ya kuombaomba mpata huyu na yule na yule, wajua mimi hivi mpata huko pata 1,050 huko 1,010 huko 1,000 ngapi. Achana na habari hiyo. Jenga heshima yako. Sio kama mtu akakuchekea mara mbili tu. Mwaka mtikia fuwe na ana hela huyu bwana. Tayari wampenyezea. Vipi hapo bwana? Achana na tabia hiyo. Hiyo ni tabia huko kwa kurafi kwa mahizbi. Ndio tabia zao hizo. Wewe jikingi na nafsi yako. Kuna jambo la kheri, mwambie bwana ndugu yangu na kheri hii. Akiweza kuifanya, fabiha. Hawezi, achana naye. Sio kibri. Ndio kulinda heshima yako. Usijiachie chie ukajilegeza legeza hivi. Sasa kama hili analizungumza, hili alhamdulillah, kwa namna tunavyoleana, sidhani kama liko ni tatizo kubwa kwetu. Kama ni tatizo, mimi silijui, basi nawaambia tuliacheni jambo hili. Lakini hao wanaofundishwa uchumi, hizo pesa wanazo. Mimi nataka niishie hapa, lakini nasema sana kwa sababu vile pia sijipangilie hili jambo kwa mtiririko mzuri, basi naona maneno yenda tu. Huyo Abu Muhammad, nikwambia bwana unizuie, lakini umeshindwa kunizuia. Sasa mimi najizuia mwenyewe, naona yatosha sasa. Sasa mashekhi ni wale wale. Nisemea au utakusemea wewe hapa? Mwashi. Mjie ni hikma hii. Sija kwa fadhila. Au utakusemea. Kwamba mashekhi ni wale wale, kwa maana Sheikh ni Abu Hashim Tabi na Sheikh Abu Hashim yeye amezungumza kwa hikma hapa, akasemea. Sema wewe. Sheikh Abu Khattabi ataendelea kesho katika nukta hii. Alafu tendeni darasa yake insha Allah. Mimi kuna kitu nilikisahau kidogo, nilisema kwamba wale mashehe au wale wataalamu wa msiku na waje wafundishe faraidh, elimu za mirathi, kugawa mirathi. Katika hali yosema waje wafundishe watu uchumi, kugawa mirathi. Hivi anazungumza hivi ajua kwamba mirathi ya kisheria inasoma wapi? Katika basi nataka kuambia katika masomo magumu yanayowashinda mashehe ni somo la mirathi. Mirathi imegawanyika katika sehemu mbili, fikhi yake na hisabu zake. Mashehe wengi wabaki katika hizi fikhi zake, hisabu za mirathi hawazijui. Hata wewe uliyosoma university ukamaliza na degree yako, tena umesoma mambo ya kihisabu, mahesabu, sasa tukikupa hapa lazima kusomeshe hapa leo njia za hisabu za mirathi. Si kwamba kila anayejua hisabu anaweza kujua mirathi. Wanaojua somo la faraid wanalifahamu jambo hili. Kwa Sheikh Riyadh yuko wanajua kwamba kitu gani nakiongea hapa. Kwa hiyo usione kwamba kila mtu anayesoma huko basi atakuwa anajua kila kitu. Kwamba kugawa mirathi, wajuaje kugawa mirathi wao? Wewe mpe jedwali la munasakhati hapa na digiri yake, sitajikojolea mbele za watu. Kwa hiyo tuheshimuni hii dini yetu na masomo yake na taratibu zake. Tusijione kwamba sisi, kuna watu huwa wanasoma dini alafu jione wewe mnyonge, wajua vile mimi sijasoma shule. Wewe si umesoma dini? Si wajua? Na hiyo ni ilmu. Kwani yule kasomea kitu gani? Hebu mpelelezi tangu amemaliza darasa la kwanza mpaka la saba hapa Tanzania. Form 1 mpaka form 4, 5 na 6 chuo au diploma. Huyu amesomea kitu gani? Ukivitafuta vile alivyosomea ambavyo vinaweza kuingia katika matendo ya kila siku na maisha. Amesomea nini? Utakuta ni kitu kidogo sana. Wewe umesoma mambo mengi sana. Alafu ujidharau vipi bwana? Sasa usijidharau ukaona kwamba mimi sasa kwa sababu sikusoma mimi, kwa sababu tu hujui Kiingereza mathalani, ukajidharau. La, usijidharau, lakini pia usijikweze ukatakabbar. Wewe baki katika nafasi yako, lakini wewe si mjinga tena maadamu umesoma. Kwa hiyo ilmu kama za faradhi na ilmu za kugawa mirathi, ilmu hizi wenyewe ni Waislamu. Na lao wewe utafafanuliwa ile mirathi ya Kiislamu, utaona mambo ya maajabu kabisa. Kuna mambo hujawahi kuyasikia wewe katika maisha yako. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa, lakini nitayakariri kama alivyosema Sheikh Abu Hashim, tutaendelea sisi kusomesha tauhid, tutaendelea kuilingania tauhid, tutaendelea kuipiga vita shirk na kuwatahadharisha watu na shirk na mingineyo katika mambo yanayofuatia bid'a na mingineyo. Hatutaacha. Na lau mathalan katika miji yetu waje wanaovioni wakubwa na talabatul ilmi almustafidin, kwa sababu kuna watu wana ilmu kubwa kabisa, wakaja katika as-salafiyun, wakaja katika miji yetu, wakakaa katika marakizi zetu, sisi tutakaa chini yao kusoma. Sisi ambao tumekaa leo tuwasomesha nyinyi au tumewatangulia katika kukaa mbele hapa, lau kama waje watu ambao watatupa faida na ilmu, sisi ni haki yetu kukaa chini kusoma. Tutakaa tusome, watatusomesha na sisi tupate faida, kwa sababu alilmu min almahdi ila allahi. Lakini hakuna mimi na wewe, na mimi ninacho cha kukupa nitakupa, na wewe kama unacho cha kunipa na unajua kwamba una historia umesoma, si umejisomea, umesoma, mimi nitachukua kutoka kwako ilmu, tupeana ilmu. Lakini kama mimi sijui historia yako na namna ulivyosoma, mimi siwezi kuchukua elimu kutoka kwako. Sawa? Kwa hiyo utatuona ni wale wale au ni watu waliotokana na sisi au ni ndugu zetu wengine wanaofanana kama sisi, kwa sababu hatujapata nafasi na fursa ya kupatwa wanaovioni wa Kiislamu. Yule Mansa Musa alipokuwa mtawala kule Timbuktu Mali, miaka ile iliyopita mingi, ndio tajiri mkubwa ulimwenguni mpaka leo, rekodi yake utajiri haijavunjwa na Bill Gates wala nani. Alikuwa na utajiri wa dhahabu, na nyinyi mwajua nafasi ya dhahabu namna inavyopanda kila siku. Uchumi wake au mali yake haiwezi kukadirika, kwamba alikuwa na kama ni pesa ni kiasi gani kwa sasa. Tajiri mkubwa Muislamu Mansa Musa anaitwa, alikuwa yuko Mali. Alipokwenda haji, msafara wake alitoka na watu 60,000 takriban,
na misafara ilikuwa ya kupandisha ngamia, wamepanda watu na ngamia wengine wamebeba dhahabu. Uchumi wa Misri miaka hiyo ulikuwa baada yeye kupita pale, kwa sababu ilikuwa kigawa zile dhahabu. Alipofika Maka na kufanya haji, yani Maka na Madina, mwisho alibeba jopo la maulama, alibeba jopo la maulama kwamba mimi nataka maulama waende katika nchi ya Mali. Mali kwa Afrika ya nini, ya magharibi. Akatoa kundi kubwa la maulama kwa mali yake, ikajengwa jamii kubwa, elimu ikawa inamwagwa pale, vizazi na vizazi, vizazi na vizazi, mpaka leo tukawa tumewapata hawa kina Sheikh Hamad al-Ansari. Hamad al-Ansari atokea Mali asili yake, lakini asili au ni Madina. Al-Ansari, al-Ansari bimaana al-kalima nisbatan, nasaban, lakini babu zao walipelekwa kule maulama. Sheikh Abu Hashim anamjua Sheikh Hamad al-Ansari, alikuwa ni mwalimu katika jamii Islamia, muhaddith al-Madina Sheikh Hamad al-Ansari. Nataka kusema kwamba ilmu inaweza kuhamishwa kwa nje. Sasa sisi hatuna matajiri wa kutuletea maulama. Lao ungekuwa na Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, kina Sheikh Ubaidi na wengineo, waje huku. Haya, sisi tutafanyaje? Tusokaa tukasoma chini yao. Lakini utaziona sura ni zile zile, kwa sababu hatuna, tuko katika mambo ya kutayamam. Sasa tumeyakosa maji, lakini ndio tutatekeleza kile ambacho katika uwezo wetu. Sasa kama hili pia wewe walisikilia wasikia uchungu katika nafsi yako, wana wale wale tu hanjoo tukupe nafasi, kumbe pia mwasikia ghaira, mwaona hasad na nyinyi pia kwamba mwataka mji hapa mkazi, basi simsome alafu tawabu hivi viti mkae na nyinyi mseme, basi bila ya kusoma ndio mkanywa chai tosha.